Эсхатология станет центральной темой штогодового конгресса теологии Йозефа Ратцингера Бенедикта XVI. Она у апошние часы особливо часто гучала у навучанні папы на пенсии, подкреслил ксёнс Федерико Ломбарди, керовник Ватиканского фонду Бенедикта XVI. Говорка идет в первую чергу об часто забытых сёння апошних речах человека с катехизиса – смерти, Божьем суде, пекле ці раї. Святар отзначил, что Бенедикт XVI вернул у свядомость верника у гэтую кончатковую реальность, сярод іншага ў энцыкліцы пра надзею спе сальві. Вельмі часта ён таксама кажа пра гэта ў сваёй нядаўняй кнізе інтэрв'ю. Штогадовы кангрэс тэалогіі папы на пенсіі будзе праходзіць на гэты раз у папскім універсітэце Святога Крыжа. У ім возьмуць удзел таксама два рабіны. Як адзначыў ксёнз Ламбарді, Бенедыкт XVI надае вялікае значэнне такім сустрэчам, паколькі яны ўносяць уклад у адраджэнне тэалогіі. Падчас нашай апошняй размовы Бенедыкт XVI сказаў словы, якія мяне вельмі ўразілі. Мы павінны падтрымліваць развіццё тэалогіі знутры. Гаворка аб тым, што тэалогія развіваецца і ўмацоўваецца, знаходзіць новую перспектыву, калі адказвае на сваё пакліканне, якое з'яўляецца адлюстраваннем веры ў касцёле глыбокім і касцёльным чынам. Тэалогіі не дапаможаш выкарыстаннем знешніх сродкаў і кіруючых прынцыпаў дысцыплінарнага характару. Трэба дапамагчы, каб яна сама ў кантэксце свайго паклікання адкрыла прыгажосць служэння касцёлу і веры, каб ведала, што можа быць плённай, сказаў Ватыканскаму радыё кіраўнік фонду Бенедыкта XVI.